compás.
Tere head pereraadio kuulajad! Alanud on tänane Markuse evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Aga oleme omadega Markuse evangeeliumi 10. Peatükis ja täna vaatame siit edasi ühe jupi evangeeliumi jutustust ja arutleme selle tähenduse üle, nii nagu me seda siiani oleme teinud. Ja enne veel, kui läheme Jumala sõna juurde, enne veel, kui seda loeme ja selle üle mõtiskleme, siis langetame hetkeks pea ja palvetame. Hea taevane isa, meie ees on sinu avatud sõna ja meie ühine palve on, et sa juhataksid seda piibli lugemist, selle uurimist ja et see sõna võiks saada veel kord ja jällegi meie jaoks elavaks sõnaks, mis puudutab meie südant, mis puudutab meie elu ja mis mingil moel juhatab meie samme. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks piibli tekstiks on Markuse evangeeliumi 10. Peatüki salmid 13-31. Ja ma loen need ühe jutiga ette, kuigi siin on ka tegemist kahe erineva looga. Markuse 10:13-31. Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile, laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austama isa ja ema. Tema aga lausus talle, õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastusta vastu ja ütles talle, üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele, kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki. Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti, lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga nemad hämmastusid üli väga ja ütlesid üksteisele, ja kes siis võib pääseda? Jeesus ütles neile, otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Peetrus hakkas talle rääkima, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Jeesus lausus, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast, ega saaks vastu nüüd. Sel samal ajal 100 maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise keskelgi ning tuleval ajastul igavest elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Meie tänane esimene jutustus tegeleb lastega ja sellega, mida tähendas lapseks olemine antiikajal, ja kuidas Jeesus suhtus lastesse ja mingis mõttes ei ole meil mul palju lisada sellele jutustusele, sellepärast, et 2 piiblitundi tagasi rääkisime just veidi sellel teemal. Rääkisime veidikene sellest, et lapsed antiikajal olid midagi hoopis teistsugust kui lapsed meil 20. Või 21. Sajandil. Tollel ajal ei olnud kellelgi lastest sellist ilusat roosilist pilt samuti lapsi ei nähtud kui väga armsaid ja süütuid olevusi, kes andestavad kogu südamega, kes usaldavad kogu südamega. Need on need mõtted ja sõnad, mis tihti peale laste õnnistamisel üles tulevad, kui ka seda piibliteksti, mis meil siin täna on, Markuse 10. Peatükis loetakse ja selle üle räägitakse. Antiikajal lapsed olid lihtsalt väikesed inimesed, kellel oli piiratud võime tööd teha ja kasulik olla. Ja see kasulik olemine ja töö tegemine on tegelikult suurema osa ajaloo jooksul olnud täpselt ühesugune. Meiegi tänapäeval mäletame 19. sajandi võib-olla alguse või keskpaiga pilte nõgiste ninadega lastest kusagil vabrikus rasket päevatööd tegemas kõrvuti täiskasvanud inimestega. Lapsepõlv kui midagi erilist ja hoitud. Lapsepõlv kui lastekaitsepäev 1. juunil, mis tuleb õhupallide jäätisega, on täiesti moodsa aja leiutis. Lapsed olid inimesed, kellel ei olnud enda õiguseid. Inimesed, kes kuulusid kogu oma eluga täielikult oma vanematele või siis inimestele, kes nende eest hoolitsesid. Ja võib-olla sellisest privileegide loobumise kontekstis, millest siin Markuse evangeeliumi jutustuses on ka palju juttu, kus jüngritel oli ikka ja jälle oma tähtsus ja oma positsioon ja väikene võimuvõitlus meeles. Jeesus võib-olla just eriliselt rõhutab nende jaoks ka seda, et taevariik kuulub nendele inimestele, kes ei aja taga iseenese õigust. Aga loomulikult need Jeesuse sõnad laste Jeesuse juurde lubamisest ja sellest, et selliste inimeste päralt on Jumala riik, pärast Jeesust väga selgelt hakkasid mõjutama Jeesuse kogukonna, ehk siis varase kristliku koguduse arusaamist lastest. Nii et selles mõttes ei ole üldsegi imestada, et esimesed kristlikud orbude kodud ja selline nagu süsteemsem laste eest hoolitsemine tekkis just Jeesuse jüngrite, Jeesuse järgijate liikumises, sellepärast, et nemad hakkasid järsku nägema ka lastes mingisugust erilist väärtust, mida inimesed nende ümber veel väga palju aastaid ja aastasadu ja võiks öelda, et aastatuhandeid ei näinud. Nii et need on mõned sellised põgusad kommentaarid teemal Jeesus ja lapsed ja Jeesuse aeg. Aga täna tahaksin veidi lähemalt vaadata seda meie teist jutustust, kus Jeesuse juurde tuleb üks rikas noormees. Siin öeldakse meile, et ta jookseb Jeesuse juurde. Temas on pakilisust, temas on küsimärke. Ta tõeliselt tahab tulla Jeesuse juurde ja ta tõeliselt tahab midagi Jeesuselt küsida. Ja evangeeliumite kontekstis siirad küsimused Jeesusele on suhteliselt nagu selline tagasihoidlik kategooria. Tavaliselt inimesed, eriti ka usujuhid, tähtsad inimesed tulid Jeesuse juurde küsimustega, mille taga oli ikka mingisugune konks. Aga siin ta tuleb, tõesti langeb Jeesus ette põlvili kogu oma siiruses ja küsib talt ära selle küsimuse, mis tal hinge peal on ja mis teda närib. Mis ma pean tegema, et pärida igavene elu? Mingis mõttes ju väga klassikaline küsimus, väga oluline küsimus kõikidele jumalasse uskujatele, kõikidele inimestele, kes Jeesust järgivad. Küllap me kõik, kes me ühel või teisel moel püüame Jeesuse sõnu oma elus ellu rakendada ja talle ustavad olla, oleme ühes või teises kontekstis selle sama küsimuse üle juurelnud. Jeesus vastab sellele noorele mehele, aga ma pean tunnistama, et tema vastus natukene valmistab mulle pettumust just selles osas, et ta on kuidagi väga igav. Jeesus ei tule siin juures lagedale ühegi põrutava uudse õpetuse või mingisuguse teoloogilise keert käiguga. Jeesus isegi ei kasuta oma tavapärast õpetamismeetodit, ei tule lagedale mõne nupuka toreda tähendamissõnaga. Jeesus lihtsalt ütleb talle, sa ju tead, missugused on Jumala käsud. Ehk teisi sõnu me võiksime seda Jeesuse vastust natukene pikemalt lahti seletada või tõlgendada sõnadega, ela selles maailmas just niimoodi, nagu Jumal on pannud inimesi siia maailma elama. Ära tee teistele liiga, ära löö mitte kedagi maha, hoia abielu aus ees, ehk ela selle manuaali järgi, mis eluks ja õnneks siin maailmas antud on. Jumala käsud ei ole mingisugune rist ja viletsus. Me teame, et paljud inimesed meie ümber, kes ei kõnni seda Jeesuse rada, mõtlevad Jumala käskudest kui mingisugusest tohutust koormast, mida kristlased enda järel veavad nagu mingit jalakülge pandud pommi. Teisene kord kristlased ise avaldavad umbes sarnast arvamust, aga tegelikult Jumala käsud, 10 käsu mõttes, aga mingis mõttes ka palju laiemalt, need ei ole mitte midagi muud kui Jumala soov juhatada inimesi tagasi algse paradiisliku elukorralduse juurde, millest inimesed kõik me oleme nii kaugele eksinud. Üldiselt tõsi asi on see, et kõik asjad töötavad kõige paremini siis, kui neid kasutada kasutusjuhendi ehk manuaali järgi. Inimestega on täpselt sama lugu. Meid on elama loodud teatud viisil siin maailmas. Ja nende sisemiste ja moraalsete juhiste vastu hakkamine ja nende vastu toimimine lõpeb alati sellega, et inimese ellu tuleb häda ja kurgust. Nii et selles mõttes meil tasub neid Jeesuse sõnu väga tähelepanelikult kuulata ja tähele panna ülirohke elu selles maailmas ja ka selline elu, mis ulatub siit üle surmaoru uuele maale, algab sellest, et me elame paradiisi põhimõtete, et me elame inimese kasutusjuhendi järgi. Me elame juba siin ja praegu, nii nagu kord paradiisis, sellepärast, et apostel Pauluse sõnade järgi me oleme juba uueks loodud, me oleme uus loodu. Noormees, olles ära kuulanud selle rea Jumala käske, mille Jeesus talle ette loeb, ütleb talle, aga ma olen seda alati teinud. Ja siin ka ehk tasub korraks peatuda ja mõtelda, võib-olla selle peale ka, missugune on meie pilt sellest noorest mehest. Tihti peale seda lugu lugedes või sellest rääkides on sellest noormehest meile jäänud selline natukene negatiivne pilt. Temast oleme kuidagi oma kujutluses voolinud pildi kui sellisest kalgist või rikkuse ahnitsejast või lihtsalt natukene ebameeldivast inimesest, aga tegelikult mina ja ma usun, et ka paljud teist head sõbrad, me võime väga hästi selle noore mehe eluga samastuda. Mina saan nii hästi aru tema, ma olen seda ju kõike pidanud ütlusest, sellepärast, et mina olen ka elanud terve elu püüdes seda kõike pidada või olles seda kõike pidanud. Ma ei ole kunagi tahtlikult läinud kõrvale Jumala teest. Loomulikult, minu elus on olnud ka palju halbu mõtteid ja halbu sõnu ja vahetevahel tulevad, juhtuvad ka halvad asjad ja teod, aga see soov kogu minu teadliku elu on minu sees väga selgelt olemas olnud kuulata Jumala häält ja elada Jumala korralduste järgi. Nii et mingis mõttes mina võiksin öelda, et mina olen ka see rikas noormees. Mina olen ka elanud, püüdnud elada Jumala käskude järgi. Ja see fakt, mida meile siin öeldakse, et see noormees oli rikas, see iseenesest ei räägi ju tema vastu või tema iseloomu vastu. Ma kujutan ette, et ta võis olla äärmiselt edasipüüdlik, töökas, toimekas, aus mees, kes oli oma elus väga palju saavutanud. Luuka evangeeliumi 18. peatükis, kus meile räägitakse seda sama lugu, lisatakse meile seal üks tore fakt, mida me siin Markuse evangeeliumis ei kohta. Nimelt Luukas 18. peatüki 18. salmis nimetab seda rikast noormehest ülemaks. Ja see sõna, mida Luukas kasutab kreeka keeles, seda kasutati tihti peale usujuhtide kohta. Näiteks suurkohtu liikmeid nimetati selle sõnaga. See võis olla sünagoogi ülem, selline inimene, või väga huvitavalt ka ilmutuse raamatu alguses, ilmutuse esimese peatüki 5. salmis kasutatakse seda sama sõna, mida siin tekstis on tõlgitud ülemaks, Jeesus enese kohta. Ja seal on natukene tõlge veidi teistsugune. Eesti keeles nimetatakse Jeesust selles tekstis maa kuningate valitsejaks. Ehk siis tõlkijad on kasutanud teist sõna, valitseja, aga võttes arvesse selle sõna tähendust, ülem, valitseja, siis me võime eeldada, et see oli äärmiselt kiirelt karjääri teinud noor mees. Ta võis olla suurkohtu liige, ta võis olla mõne sünagoogi ülem, olulist vaimulikku või ka tsiviil positsiooni pidav juht. Igatahes me teame, et ta oli elanud Jumalale kuulekat elu, jõudnud elus väga kaugele. Nii et mingis mõttes see tema tulemine ja see tema pakilisus ja see, mida ta nüüd järgmiseks ütleb, on minu jaoks ikkagi üllatav ja ma isegi võiksin ütelda, et veidi ehmatav. See küsimus puudub siin Markus evangeeliumis, aga Matteuse evangeeliumis selles samas loos on see küsimus olemas, nii et me natukene traageldame neid lugusid kokku erinevatest evangeeliumitest ja see noor mees küsib Matteuse evangeeliumis, mis mul veel puudu on. Nii et see kena edasipüüdlik, edasi jõudnud inimene oli läinud läbi oma elu sellise näriva tundega, et miski oluline oli tal veel puudu. Ja ma mõtlen, kas selline asi ei võiks juhtuda mitte ka meiega. Elada Jumala kartliku elu, pidada kinni Jumala käskudest ja ometi just kui millestki olulisest ilma jääda. Ja siin juhib Jeesus kõike teadva ja kõike nägeva Jumalana, selle noore mehe tähelepanu sellele, mis tema sees seda närivat tunnet tekitas. Et nüüd ta ütles talle, mine, müü ära, mis sul on, ja tule minu jüngriks. Ehk saa lahti sellest, mis takistab sul täielikult Jumalale elamast, täielikult Jumalat usaldamast. See on veel sinu paradiislikust elust, uueks looduks olemisest puudu. Mõned piibliuurijad seda lugu lugedes ja selle üle mõtiskledes on välja toonud selle tõiga, et kui Jeesus tsiteeris sellele noorele mehele ennist Jumala käsku, siis ta tsiteeris Moosese seadust nii-öelda teiselt käsulaualt. Ära tappa, ära varasta, austa oma ema ja isa, kõike need asjad, mis reguleerivad inimeste vahelisi suhteid. Esimesest käsulauast Jeesus enne ei rääkinud. Aga see, mis selle noore mehe raskuseks ja takistuseks oli, oli pärit just sellelt seaduse esimeselt poolelt, mis reguleerib inimese ja Jumala vahelisi suhteid. Tema rikkusest oli saanud tema jaoks komistuskivi ja me võiksime võib-olla öelda, et isegi ebajumal. Ja esimene käsk ütleb, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Ja see oli just see, kuhu oli selle mehe koer maetud. Jeesus kutsub seda noor meest kerge südame ja kerge rahakotiga endale järgnema. Aga sellel korral see noor mees kahjuks raske südamega läheb vastas suunda, sest miski oli selles jõukuses vallutanud tema südames olulise koha sellisel moel, et ta ei suutnud Jumalat lõpuni usaldada. Ühes teises evangeeliumi jutustuses Jeesus ütleb nii ilusalt ja lakooniliselt, inimene ei saa teenida kahte isandat, Jumalat ja Mammonat. Ja huvitav on, et Jeesus ei ütle seda käsuna, sa ei tohi teenida. Jeesus ei ütle seda soovitusena, pea meeles, et sa ei teeniks kahte isandat. See on lihtsalt tõdemus selle kohta, kuidas asjad on siin maailmas. Kahes kohas korraga ei saa olla meie süda. Ja niimoodi lihtsalt on. Kellegi süda ei saa olla ühe korraga, kinni oma maise rikkuse küljes, maistes väärtustes ja teisest küljest Jumalas. Nii lihtne see asi ongi. Sel korral läks see noor mees ära. Räägitakse ikka seda, et ühel päeval tuli see noor mees tagasi, et ta oli Jeesuse sõnad üle järele mõtelnud ja ta järgnes Jeesusele. Ma ei tea, osaliselt on selles ilusas loos või selles ilusas lõpus sellist inimlikku tahtmist, et lood lõpeksid ilusasti, sellist inimlikku tahtmist, et muusikateosed laheneksid toonikasse. Aga mulle ka meeldib see mõte, et see ei olnud viimane kord sellel mehel olulisi valikuid teha oma elus. Ja ta kunagi valis hästi, aga sellest evangeeliumi tekstist kahjuks see ilus lõpp ei ilmne. Aga mis siit küll ilmneb, on see, et nüüd hakkavad jüngrite ajud suure raginaga tööle. Sest nemad ka haistavad selles olukorras midagi sellist, mis käib risti vastupidi nende arusaamadega. Ja nende arusaam oli, et eduteoloogia on üks väärt teoloogia. Tolles ajas oli väga juurdunud see uskumus, et Jumala heaks kiit leiab alati materiaalse väljundi, ehk rikkad inimesed on alati kuidagi eriliselt Jumalast õnnistatud inimesed. Ja mingites vormides on see sama uskumus ka tänapäeval kristlaste seas vägagi elus. Kui mina olen Jumalale ustav, siis minule ei tule kurjad haigused külge. Kui mina olen Jumalale ustav, siis minu äri õitseb. Sellised ideed on endiselt elus ja terved. Ja Jumala õnnistused võivad tulla inimese ellu väga erinevatel viisidel, ka materiaalsetel viisidel, aga peamine mure sellise eduteoloogiaga on see, et Jeesus ja tema elu ja tema eeskuju ei mahu sellesse skeemi. Ainus, kes on kunagi maailma ajaloos olnud ilma patuta, elas vaeselt. Ainus, kes on alati täiuslikult olnud ühenduses oma Jumalaga, kes on alati teinud ainult häid valikuid, paljuski elas oma sõprade ja toetajate armust ja lõpuks suri kõige jubedamat surma, mida inimestena võime ette kujutada. Eduteoloogial kahjuks ei olnud Jeesus elus kohta. Aga tollel ajal oli see valdav uskumus. Nii et kui Jeesus hakkab rääkima kaamelist ja nõelasilmast ja rikkusest, siis leiavad jüngrid ennast taaskord sellisest olukorrast, kus üks nende usulistest alustaladest või uskumustest jällegi põrmustatakse. Rikkuse ja Jumala soosingu või Jumala õnnistuse vahel ei ole tingimata võrdusmärki. Ja pigem võib rikkuses saada tõeliselt suur takistus, nii nagu sellegi mehe puhul, et suuta ennast täielikult Jumalale pühendada ja teda usaldada ja mitte teenida seda maist mammonat. Ja selle peale jüngrid Peetruse eestkõneleja isikus loomulikult nagu alati, ütlevad Jeesusele, aga me ei olemegi ju selles olukorras. Me ei olemegi maha jätnud oma töö ja oma kodu ja oma stabiilse sissetuleku ja me ei olemegi sulle järgnenud. Me ei oleme teinud seda, mida see noormees täna veel ei suutnud teha. Ja siin me näeme ühte nendest ilusatest harvadest kordadest, kus Jeesus nagu kiidab oma jüngreid või väga positiivselt suhtub nende eeskujusse. Jeesus ütleb, jah, tõepoolest, Teie olete valinud selle raskema ja selle vaesema tee. Aga kuigi teie olete selle maailma silmis viimased, siis teadagi, Jumala riigis saavad viimased esimesteks. Ja hoolimata sellest, et teil endil ei ole hinge taga mitte midagi, siis ometi mingil moel saate juba selles elus 100-kordselt tagasi. Ja mina usun, et see, mida Jeesus siin silmas peab, on see kogukond, millele ta siin alguse pani. Kogudus, kes annab nendele meestele 100-kordselt tagasi. Kõigest, millest teie olete loobunud, saate te selles kogukonnas või nende kaudu tagasi. Ja see päriselt oligi see, mis juhtus jüngrite elus. Nad elasid oma elu, kellel see oli pikk elu, kellel see jäi lühikeseks, ja nad kuulutasid evangeeliumit ja nad elasid suuresti kristlikust lahkusest. Neid võeti igal pool lahkelt vastu. Oli kogudused, kes neid toetasid. Need olid need inimesed, kes olid nendele emadeks ja isadeks ja õdedeks ja vendadeks. Kui nad rändasid ühes kohas teise, neil ei olnud endal hingedaga midagi, ometi olid nii paljud uksed nende ees lahti, nii paljud kodud olid neid ootamas. Ja see oli ju ka osaks Jumala riigi imest. Nii et neile anti tagasi 100 võrra. Ja nagu Jeesus ütles, finishi jooneni jõudes ootas neid ka igaves elu tõotus. Nii et sellised on lood tänasest piiblitekstist ammutades, lood rikkusega ja vaesusega ja Jumala riigiga ja mammonaga ja äraandmisega ja vastusaamisega ja esimeseks ja viimaseks saamisega. Niimoodi on asja lood Jumala riigis, kus 2 isandat ei ole võimalik teenida. Ma ei tea, missugune osa sellest jutustusest teid kõige rohkem puudutab, aga nagu Jeesus ütleb, nii võime meiegi seda teemat käsitledes öelda, kellel kõrvad on, see kuulgu.
Sellised teemad jõudsime siis ära vaadata tänases piiblitunnis. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.